อิสยาห์บทที่29เมืองอาริเอลกับศัตรูของมันโอ้โหอาริเอลอาริเอลนครซึ่งดาวิดทรงตั้งค่ายจงเพิ่มปีเข้ากับปีจงให้มีเทศกาลตามรอบของมันเรายังจะให้อาริเอลทุกใจจะมีการร้องคร่ำครวญและร้องทุกข์และเมืองนั้นจะเป็นเหมือนชั้นเพลิงแท่นบูชาแก่เราและเราจะตั้งค่ายอยู่รอบเจ้าและเราจะล้อมเจ้ากับบรรดาหอรบและเราจะยกเชิงเทินขึ้นสู่เจ้าและเจ้าจะพูดมาจากที่ลึกของแผ่นดินโลกคำของเจ้าจะมาจากที่ต่ำลงในผงคลีเสียงของเจ้าจะมาจากพื้นดินเหมือนเสียงผีและคำพูดของเจ้าจะกระซิบออกมาจากผงคลีแต่มวลสัตว์ของเจ้าจะเหมือนผงคลีละเอียดและผู้น่ากลัวทั้งมวลจะเหมือนแกลบที่ฟุ้งหายไปชั่วประเดี๋ยวเดียวและในทันทีทันใดพระเจ้าจอมโยธาจะเยี่ยมเยียนเจ้าด้วยฟ้าร้องและด้วยแผ่นดินไหวและด้วยเสียงกัมปนาทด้วยลมบ้าหมูและพายุด้วยเปลวแห่งเพลิงเผาผลาญและมวลประชาชาติทั้งสิ้นที่ต่อสู้กับอาริเอลทั้งหมดที่ต่อสู้กับเขาและกับที่กำบังเข้มแข็งของเขาและทำให้เขาทุกข์ใจจะเป็นเหมือนความฝันคือนิมิตในกลางคืนอย่างเมื่อคนหิวฝันว่าเขากำลังกินอยู่และตื่นขึ้นก็ยังหิวอยู่ไม่อิ่มหรือเหมือนเมื่อคนกระหายฝันว่าเขากำลังดื่มอยู่และตื่นขึ้นมาอ่อนเปลี้ยคอของเขายังแห้งผากมวลประชาชาติทั้งสิ้นที่ต่อสู้กับภูเขาซิโยนก็จะเป็นเช่นนั้นอิสราเอลตาบอดและทำเทียมจงกระทำตัวให้งงงวยและอยู่ในสภาพงวยงงจงกระทำตัวให้บอดและเป็นคนตาบอดเขามึนเมาแต่ไม่ใช่ด้วยเหล้าองุ่นเขาโซเซแต่ไม่ใช่ด้วยเมรัยเพราะว่าพระเจ้าทรงเทอนุภาพแห่งความหลับสนิทลงเหนือเจ้าและปิดตาคือท่านผู้เผยพระวจนะของเจ้าแล้วนะและคลุมศีรษะคือท่านผู้เล็งญาณของเจ้าไว้แล้วนะและแก่ท่านทั้งหลายนิมิตนี้ทั้งสิ้นได้กลายเป็นเหมือนถ้อยคำในหนังสือที่ประทับตราเมื่อคนให้แก่คนหนึ่งที่อ่านได้กล่าวว่าอ่านนี่สิเขาว่าข้าอ่านไม่ได้เพราะมีตราประทับและเมื่อเขาให้หนังสือแก่คนหนึ่งที่อ่านไม่ได้กล่าวว่าอ่านนี่สิเขาว่าข้าไม่รู้หนังสือและองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเพราะชนชาตินี้เข้ามาใกล้ด้วยปากของเขาและให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขาแต่เขาให้จิตใจของเขาห่างไกลจากเราเขายำเกรงเราเพียงแต่เหมือนเป็นบัญญัติของมนุษย์ที่ท่องจำกันมาเพราะฉะนั้นดูเถิดเราจะกระทำสิ่งมหัศจรรย์กับชนชาตินี้อีกประหลาดและอัศจรรย์สติปัญญาของคนมีปัญญาของเขาจะพินาศไปและความเข้าใจของคนที่เข้าใจจะถูกปิดบังไว้วิบัติแก่ผู้ที่พยายามซ่อนแผนงานของเขาไว้ลึกจากพระเจ้าซึ่งการกระทำของเขาอยู่ในความมืดผู้ซึ่งกล่าวว่าใครเห็นเราใครจำเราได้เจ้ากลับตาลปัดเสียจะถือว่าช่างปั้นเท่ากับดินเหนียวและสิ่งที่ถูกสร้างจะพูดเรื่องผู้สร้างมันว่าเขาไม่ได้สร้างข้าหรือสิ่งที่ถูกปั้นขึ้นจะพูดถึงเรื่องผู้ปั้นมันว่าเขาไม่มีความเข้าใจอะไรเลยอย่างนี้หรือการถ่ายอิสราเอลไม่ใช่อีกนิดหน่อยเท่านั้นหรือที่เลบานอนจะถูกเปลี่ยนให้เป็นสวนผลไม้และสวนผลไม้จะถือว่าเป็นป่าในวันนั้นคนหูหนวกจะได้ยินถ้อยคำของหนังสือและตาของคนตาบอดจะเห็นออกมาจากความคลุ้มและความมืดของเขาคนใจอ่อนสุภาพจะได้ความชื่นบานสดใสในพระเจ้าและคนยากจนท่ามกลางมนุษย์จะหลิงโลดในองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลเพราะว่าผู้น่ากลัวจะสูญไปและคนมักเยาะเย้ยจะหมดไปและคนทั้งปวงที่หาโอกาสกระทำชั่วจะถูกตัดขาดคือผู้ที่ใส่ความคนอื่นด้วยถ้อยคำของเขาและวางบ่วงไว้ดักเขาผู้กล่าวคำขนาบที่ประตูเมืองและด้วยถ้อยคำที่ไม่เป็นแก่นสารเขากีดกันคนที่อยู่ฝ่ายถูกเสียเพราะฉะนั้นพระเจ้าผู้ทรงทัยอับราฮัมตรัสดังนี้เกี่ยวกับเชื้อสายของยาโคบว่ายาโคบจะไม่ต้องอับอายอีกหน้าของเขาจะไม่ซีดลงอีกต่อไปเพราะเมื่อเขาเห็นลูกหลานของเขาซึ่งเป็นผลงานแห่งมือของเราในหมู่พวกเขาเขาทั้งหลายจะถือว่านามของเราศักดิ์สิทธิ์เขาทั้งหลายจะถือว่าองค์บริสุทธิ์ของยาโคบศักดิ์สิทธิ์และจะกลัวเกรงพระเจ้าแห่งอิสราเอลและบรรดาผู้ที่ผิดฝ่ายจิตใจจะมาถึงความเข้าใจ และบรรดาผู้ที่บ่นพึมพำจะยอมรับความรอบรู้